Benedikti i 16-jetja besoi kardinalit Walter Kasper, kryetar i Këshillit Papnor për Bashkimin e të Krishterëve, i dërguar i tij i posaçëm, kremtimet për mbylljen e vitit kushtuar Shënpalit në tokën shenjte me 29 qershorin e ardhshëm. Në një letër që u bë e njohur sot, Papa shpreh gëzimin me cilin i jetoi vizitat baritore në viset e Shënpalit, ku do të shkojnë edhe të dërguar të tjerë nga ana e tij për të marrë pjesë në liturgjit me cila do të mbyllet viti kushtuar apostullit të popujve.
Në Liban do të shkoj kardinali André Ventrua, kryepeshkëv i Parisit.
Në Siri, kardinali Antonio Maria Rocco Varela, kryepeshkëv i Madridit.
Në Turqi, kardinali Jean-Louis Touran, kryetari i Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar.
Në Greqi, kardinali Josef Tomko, prefekt nderi i Kongregatës për Ungjëzimin e Popujve.
Në Kipro, kardinali Rafaele Martino, kryetari i Këshillit Papnor për Drejtsinë e Paqen.
Në Malt, kardinali Ennio Antonelli, kryetari i Këshillit Papnor për Familjen.
E dëgjues të nderuar, edhe në trojet shqiptare me 29 qershor do të mbyllen kremtimet e vitit kushtuar Shënpalit e ungjillësuesit të popujt shqiptar. Në katedralen e Tiranës që ka pajtor apostullin e popujve do të mbahet një mesh solemne, ndërsa në Kosovë viti Paulin do të kremtohet në kishën e Gjakovës kushtuar Shënpalit e Shënpjetrit.
I lumi Shënpal, apostulli që tha, për mua të jetoj është Krishti e të vdes është fitim, sepse mbeti për ne shembulli shkëlqyer që na tregon si duhet dashur Zoti e si duhet bërë vullneti i tij në shërbim të hyjit e të kishës. Ky është një nga fragmentet e letërs që Papa i drejtoi kardinalit Kasper, i cili do të jetë i pranishëm gjatë kremtimit në tokën shenjte, duke theksuar vlerën e doktrinës apostullit popujve dhe nxitjen e tij për shpëtimin e mbar njerëzimit. Papa i siguron besimtarët e viseve shenjte se lutet për ta. E u jep të gjithëve bekimin e tij apostolik.